Počúvate Presko.
Robil som v Kenii rozhovor s jedným trénerom, ktorý trénoval bežcov z Indie a hovoril mi, že oni tam mali jednu 400 metrovú dráhu a oni museli klusať len na tej dráhe a nemohol ich pustiť do lesa a ja sa pýtam, že prečo. A on vraví, že preto, lebo by tam zastali, že oni proste im chýba tá disciplína, že im by sa proste nechcelo.
Ešte nie je vymyslená tá budúca olympijská medaila a Češi v nej majú zlato. A to sa potvrdilo teraz, lebo majú bronz.
Myslím si, že Maďari si na tom dali veľmi záležať. Takisto stále tam ešte v istej časti spoločnosti je ten sen o olympiáde.
Zimnej.
To keď dostanú tie Tatry naspäť.
Počúvate Presko, športový podcast o tom, čo v reportážach nenájdete.
Marihuanová hriešnica, oštep so saltom alebo slzy Viktorie Forsterovej. Aj to priniesol 19. svetový šampionát v atletike, ktorý sa nedávno skončil v Budapešti. Moje meno je Maťo Kajgl, vy počúvate Nové Presko a to dnešné bude o kráľovnej športu, bude o šampionáte, o ktorom sa hovorí, že možno bol aj jedným z najlepších v histórii. A či to tak je, o tom sa porozprávame s našimi hostiami. Tým skúsenejším je Gabo Bogdáni, ktorý dlhé roky píše o atletike a v súčasnosti pre web Atletik.sk. Gabo, vítaj.
Ďakujem pekne za pozvanie.
A trošku takú nastupujúcu generáciu, ale stále veľmi aktívnu, zastupuje Peťo Kováč z denníka N, ktorý je ale že niekoľkonásobný majster Slovenska, že Peťo?
Je to tak.
Pochval sa trošku. Vyhajpuj sa, koľkokrát?
Tak vyhral som majsterstva Slovenska 10 krát. Na rôznych tratiach a za rôznych okolností. Atletika je v tom taká variabilná, že tých možností vyťaziť je pomerne dosť na ceste, v teréne, na dráhe, takže mne sa na všetkých týchto zložkách podarilo čo to pozbierať, tak dokopy je to 10 titulov majstra Slovenska.
Musím doplniť, že pre mňa je to obdivuhodné, čo Peťo dokázal, pretože on sa objavil na bežeckej scéne pomerne neskoro. On sa objavil v čase, keď mnohí už končia, alebo sú dávno skončení a proste po 30-ke zbiera tituly aj spolu s bratom a naozaj sú takým príkladom, že dá sa aj v neskoršom veku dostať sa na pomerne vysokú úroveň v rámci Slovenska.
No ale teda nie si príliš moc dlžný tomu, nie? Však mám poznámku, že bývalý bronzový medailista z dorasteneckých majstrovstiev bývalého Československa na 1500 metrov prekážok.
No tak to bolo už strašne dávno. To som mal 15 rokov a to bolo zase taký presný, by som povedal, že opak toho, čo Peťo. Ja som vlastne začal trénovať, možno to bolo apríl a tuším, to bolo 14. júl 1984, čiže za pár mesiacov som mal tú medailu, tak to bolo také troška šokujúce aj pre mňa, ale no, darilo sa aj mne. No. Nebol som síce taký dobrý ako Peťo, ale niečo mám za sebou aj ja.
No a trošku teraz akože si sypeme popol na vlastnú hlavu, lebo toto má byť Presko podcast. Hej, novinári sa rozprávajú o športe a ja tu sedem s dvomi atletmi, no tak budem tu musieť byť ten novinária. Chalani, začneme atletickými majstrovstvami sveta z iného uhla pohľadu, práve z toho novinárskeho, lebo vy ste sa obaja zúčastnili také nejakej novinárskej súťaže. Tak čo to bolo najprv? Začneme takto. A myslím, že Peťo, samozrejme, že bez prekvapenia, sa umiestnil nejak veľmi dobre. Hej? Mm-hmm. Peťo, čo to bolo?
V rámci majstrovstiev sveta sa organizujú aj kvázi majstrovstvá sveta zúčastnených novinárov. Akoby je to možnosť pre aktérov z médií si vyskúšať tú atletickú dráhu, ten atletický štadión. Beží sa 800 metrov a sú to vlastne akoby preteky novinárov. Mm. Inak tomu nebolo aj v Budapešti. Ja som samozrejme o tom nevedel. Gabo ma na to upozornil, že je takáto vec. Tak samozrejme hneď som si pribalil aj tretri do kufríka do Budapešti. A bežalo sa na 800 metrov a prihlásilo sa takmer 200 novinárov, čiže slušná konkurencia. A bežalo sa 12 behov to bolo?
Tuším 11 alebo 12 behov. Vlastne napokon potom bolo 140. Ako prihlásených bolo 200, ale odbehol tých 140. Ale to je mňa to pomerne veľké číslo na to, že ľudia si trúfli na tú 800, hlavne v tej horúčave, aj takí tí, čo netrenujú vôbec. Mm. Nebolo to jednoduché.
Čiže normálne štandardná 800 s regulárnou časomierou aj vlastne s obrazovkou, tak ako pri súťažiach. Mm-hmm. Vlastne ako by malo to simulovať štandardné preteky, ako majú atleti, tak aby ten zážitok mali aj novinári. Tak skrátka preteky na 800 metrov a potom boli normálne vyhodnotené. Každý si videl ten svoj čas na dokonca konkrétnych prípadoch až na tisícinu sekundy proste regulérne preteky.
A skončil si?
A skončil som druhý.
No, ja keď som Peťovi vravel, že teda, že sú tie preteky, tak ja som si tak troška kalkuloval, že on bude bojovať o popredné
miesto. Nedalo sa vsadiť na ňa?
Neviem, asi nie, ale mal som také infošky z predošlých týchto novinárskych behov, že na akej úrovni sa behalo, že okolo 1,58, 1,59 a to som vedel, že Peťo na to má. Ale mám pocit, že tento rok bola taká konkurencia asi ako nikdy, lebo tá prvá štvorica, čo sa bila vlastne až do posledných metrov, tak to boli v podstate všetko vynikajúci atleti, bývali, možno niektorí ešte stále dobre behajú a naozaj Peťo mal čo robiť teda, aby to druhé miesto získal, ale no naozaj akože...
No bol som druhý a keby som o 13 stotín pomalší, tak už som štvrtý.
Poďme teda na to. Začneme tú analýzu majstrovstiev sveta, ktoré sa teda nedávno skončili z toho slovenského uhla pohľadu, lebo môžeme začať niečím, čo je negatívne a skončiť niečím, čo je pozitívne. Ale to samozrejme len tak trocha odľahčenie. Treba si povedať na jednej strane, že očakávania zase neboli nejaké, že tam ideme zburcovať, rozbiť Budapešť a že to ideme celé ovládnuť. V konečnom dôsledku to bola 9-členná výprava. Ja teraz ocitujem, čo povedal Rado Dubovský, šéf-tréner Slovenského atletického zväzu. Nemienim maľovať aktuálny stav na ružovo. Slovenská výprava nebola v Budapešti veľmi úspešná. Nenaplnili sme ciele dvomi či tromi semifinálovými umiestneniami, ktoré sme očakávali od Jana Volka, Gabriely Gajanovej či Viktorie Forsterovej. Čiže, jednoduchá otázka, Gabo. Neúspešné majstrovstvá sveta zo slovenského pohľadu? Povedal by si to takto na rovinu, keby si dostal, že áno, nie?
Myslím si, že nedá sa povedať, že boli neúspešné. Neboli úspešné určite. Je to také nevýrazné, by som povedal, vystúpenie, lebo ja som naozaj realista a ja som neočakával nejaké extrémne výsledky a vzhľadom na to, že viem, ako vyzerá svetová atletika, ako vyzerá slovenská atletika a naozaj ak by niekto z tých troch spomenutých sa dostal do semifinále, tak by to bolo fajn. Ja tvrdím, že pri súčasnom nastavení pravidiel akákoľvek účasť slovenského atleta na šampionáte je už úspech. Mm-hmm. A to všetko, ak niekto ešte niečo urobí dobre, tak to je taká nadstavba. Ako zabudnime na to, že budeme mať medaily ako v čase Maťa Tóta alebo ešte v 80. rokoch pri Bylinec a tak. A to naozaj, ako tá atletika sa posunula do takých sfér, že vlastne aj tí naši najlepší, ktorí sú výborní, bohužiaľ, ten svet je o 1-2 kroky vpred. Neviem, čím to je, že my sme 2 kroky za ním, ale jednoducho...
Ja by som mal pár dôvodov, no. Ale že tá era pri Bylinca, to je jasné. Tedy sa to robilo inak. Ale Maťo Tóth bol výnimka v pravidle. No.
A boli aj iní pretekári, ktorí vlastne sa dostávali do tej dvanástky, ale dnes sa dostať do dvanástky je naozaj podľa mňa pri 195 krajinách účastníckych je super ťažké. Mm-hmm. Ako nie je to, teraz nechcem akože znevažovať vodný slalom, že to robí 15 krajín. Jednoducho atletika je to super globálny šport a atletiku môže robiť takmer každý. Tam tie podmienky nemusia byť také ako hlavne materiálno-technické. Mm.
Peťo, tá istá otázka?
No, odpoviem trochu inak, že myslím si, že obraz slovenskej atletiky je o niečo lepší ako výsledok, ktorý ukázali majstrovstvá sveta v Budapešti, ale netreba si robiť ilúzie, že je to oveľa. Ja tiež osobne som si myslel, že Gabika Gajanová sa určite dostane do semifinále a aj ona sama povedala, že keby jej niekto pred podujatím povie, že bude bežať 2:00:39, čo je vynikajúci čas na 800, tak je presvedčená, že to bude stačiť. Nestačilo. Aj u Jana Volka som čakal lepšie časy, pretože v posledných rokoch sa mu na tých veľkých podujatiach darilo trafiť tú formu. Mm-hmm. To sa teraz nepotvrdilo. No a prípad Viktorie Forster, ten je špecificky, tam jednoducho ona sa venuje prekážkam a to je tak nevďačná disciplína, že naozaj akékoľvek drobné zaváhanie, to je koniec a videli sme to v tomto prípade. V podstate nevyšili jej prvé dva kroky na štarte a to bol koniec. To je sekunda dole a to je rozdiel dvoch, troch levelov výkonnostných. To proste je úplne iná sféra. Čiže skrátka tam to nevyšlo. Keďže to nevyšlo, tak sa to nedá hodnotiť ako úspech. Je to akoby podľa mňa mierne sklamanie, dá sa povedať, ale netreba si robiť ilúzie, že ten stav aktuálny slovenskej atletiky vo svetovom meritku je nejaký výrazne lepší.
Ja by som ešte k tej Viktórii povedal, že je to veľmi zaujímavý fakt, čo ona vlastne, čo sa tam stalo s ňou, lebo ona tvrdí o sebe, aj trenérka, že ona je tak troška nad vecou a necíti nejaký tlak a stres, trému. A som takto to hovorí verejne, otvorene.
Presný opak by som ale, povedal. Presný opak.
Boli tri podujatia tohto roku, halové majstrovstvá Európy, majstrovstvá Európy do 23 rokov a teraz majstrovstvá sveta, kde to jednoducho nezvládla. Ja naozaj neviem, že či to len hrajú na vonok, že necítim tlak, alebo reálne ho cíti, ale nechce to prezradiť. Neviem. V každom prípade je to dievča, ktoré má neskutočný potenciál, pretože ten čas, ktorý zabehla vo finále Svetovej univerziády, keď vyhrala, je akože fantastický, však ním splnila extrémne prísny limit na olympiádu. No ešte pri Janovi Volkovi by som sa pristavil, ja som si urobil takú štatistiku, zo stovkárov, ktorých bolo 76, bolo len 14 Európanov. Tak si uvedomte, že vlastne, že tá Európa, kde je v porovnaní so svetovým šprintom, a Jano bol na stovke 9 z Európanov a na dvojstovke 8. Čiže to je, on dosiahol výsledky na úrovni finále majstrovstiev Európy. Mm-hmm. Asi by sme tu jasali, že Volkov vo finále dvakrát na majstrovstvách Európy, ale príde svet, kde je to úplne, úplne iné a ľudia hovoria, a Volkov a nepostúpil a tak ďalej. Napríklad tie postupové výkony, niektoré som si vypísal, a to sú naozaj výkony, ktoré sú výrazne lepšie ako slovenské rekordy. My proste naozaj nemôžeme pomýšľať na nejaké finále, hlavne v tých bežeckých a šprinterských disciplínach. To je realita. My v roku 2012 sme nemali šprintera pod 10.30, teraz behá Volko 10.20, a nie sme spokojení s tým, že behá 10-20, lebo sa nedostane ďalej. A čo by sme dali pred tými 10 rokmi za šprintera na úrovni 10-20? Čiže napríklad na stovke postup do finále 10-02, na štvorstovke 44-76, na 1500-ke 3-32-98. To sú neskutočné časy. Proste to... Neviem si to ani predstaviť pred možno 5 rokmi, že toto bolo potrebné na tie postupy. Mm-hmm. Atletika ide neskutočným spôsobom dopredu.
Tak to otočme teraz. Začneme tým Janom Volkom. Čiže asi by sme nemohli u neho povedať. On bol veľmi sklamaný, on bol nahnevaný z toho, že sa mu to nepodarilo. Ale asi nemôžeme jednoznačne povedať, že to bol z jeho úhla pohľadu neúspech.
On odviedol štandardné výkony 20-69 na dvojstovke a 10-25 tuším na stovke. To nie sú zlé výkony v globále, to je naozaj akože veľmi solidné, ale vo svetovom meradle to proste nestačí. Svet je niekde úplne inde. Hovorím, že ako v rámci Európy, však vlani bol štvrtý vo finále stovky a deviatý na dvojstovke, tam to stačí, ale... A navyše Janko v podstate od roku 2016 pomaly nechýbal na žiadnom veľkom podujatí. Drží si neskutočne stabilne vysokú úroveň a myslím si, že takých šprinterov, ktorí 7. rok sú v kuse na úrovni svetovej alebo na prelome európskej svetovej špičky, už veľa nie je.
Mm-hmm. Áno, skrátka, áno, ja som tiež hovoril, že z môjho pohľadu určité sklamanie, nakoniec vlastne Jan Volko to priznal, ale v kontexte hodnotenia toho šampionátu, ak sa na to pozrieme zo širšieho kontextu a presne čo hovoril aj Gabo, ak z pohľadu histórie slovenského šprintu, tak to je proste absolútny unikát, že tu máme nejakého Volka, ktorý tu behá proste časy blízko 10 sekundám, to bolo absolútne nemysliteľné, alebo že on bol v semifinále majstrovstie sveta, to je absolútny zjav a vôbec, že sa na to podujatie dostane. Žiaľ, no taká je situácia, že tá atletika je na takej úrovni, že sa to zdá až nedosiahnuteľné. Mm-hmm. A ak sa tam proste niekto dostane z našich, tak žiaľ, realita je taká, že akákoľvek účasť je obrovským úspechom naozaj.
Ešte by som doplnil napríklad ako príklad, že nie len Volko mohol byť sklamaný, že sa nedostal trebárs do semifinále, ale napríklad na stovke ani halový majster Európy 2023 na 60-ke Talian, neviem ako sa číta, Ceccarelli. Ceccarelli, tak tiež vypadol v rozbehu a bol za Jankom. Takže proste Európa ťahá za kratší koniec v tých šprintoch. To si musím povedať. My tam nemôžeme čakať nejaké extrémne výsledky.
A to Ceccarelli mal fantastickú zimu. Porazil olympijského víťaza Krajana Jacobsa dokonca dvakrát. Porazil ho na domácom šampionáte, porazil ho vo finále v hale. Čiže vlastne bol... bol akoby, mal životnú sezónu za sebou a napriek tomu proste do semifinále na svete sa nedostal. A nakoniec aj Nadia Bendová to po tej vydarenej Európe Jana Volka minulý rok hneď ako sa tešila z toho 4. miesta, tak jedným dýchom to dala, že je to dôkaz, že v Európe sme konkurencieschopní, ale proste svet je iná kapitola, to skrátka tak je.
Mm-hmm. A teraz Vicky Forsterová, o ktorej sme sa tiež rozprávali. Ja sa musím za seba priznať, že keď som videl to prvé zlyhanie a tie prvé slzy, tak som si povedal, Ježiš zlatá, jak jej na tom strašne záleží. Prišlo druhé zlyhanie, druhé slzy, úsedavý plač, nezastaviteľné. Hovorím si, že OK, bude asi citlivejšia, ale musím sa priznať, bez toho, že by som nejak chcel napadnúť alebo nejak osočiť Viktóriu v žiadnom prípade. Každý máme tú emocionálnu stránku a inak to prežívame. Teraz v Budapešti ma to prvý raz vyslovene, že poviem to, že vytočilo. Mňa to fakt vytočilo, lebo ja chápem, že človek do toho dáva nie len tú svoju fyzickú stránku, ale aj tú emocionálnu, ale zase na druhej strane to sú bojovníci, to sú tí, však ten šport začal ako šport proste gladiátorov niekde v antickom Grécku. To boli ošľahaní ľudia, ktorí proste sa išli biť a ja chápem, že to je pre ňu ťažké trikrát za sezónu vybuchnúť, ale mňa už to vytáčalo a presne som si povedal, že ona asi bude potrebovať psychológa, psychologickú pomoc, pretože nie je náhoda, že sa to stane trikrát a nie je náhoda, že ten plač je tak premáha. Ja by som skôr už čakal na tretí raz, že by to bolo také, že OK, je tu problém, pokazila som to, poďme to riešiť. Ale zas to bolo také opustenie sa, že nepríde mi to ako dobrá črta pre toho športovca.
No, je to veľmi zvláštne, lebo naozaj, ako som už spomenul predtým, ona sa na vonok tvári a vyjadruje, že všetko OK, že ona proste nemá problém s nejakou trémou, ale toto, čo sa stalo v podstate trikrát, je, to už je podľa mňa signál naozaj tak, ako hovoríš, že asi by sa na to mal pozrieť nejaký športový psychológ, že čo sa to vlastne deje, lebo ja som tam presvedčený, že keby sme ju pustili o hodinu samú, tak zabehne o pol sekundy lepší čas, ako tam zabehla v tom rozbehu. Mm-hmm. Tam niečo je, čo niečo nefunguje tak, ako má a s týmto treba určite niečo robiť, ale lebo ona je veľký talent, jednoznačne veľký talent, má obrovské možnosti, aj trenérka hovorí, že ešte ani zďaleka nepredviedla to, čo má, ale v tejto oblasti mentálneho nastavenia tam je zrejme veľký problém.
Mm-hmm. Peťo, ty máš aký pocit?
V zásade podobný, ale na druhej strane potom je zaujímavé, že rovnako veľký tlak v podstate bol aj na univerziáde a tam jej to pomohlo. A myslím si, že aj Zlatá tretra v Ostrave. Ema Zapletalová hovorila, že nikdy nebýva taká nervózna ako na tretre, lebo sú to prvé preteky, vysiela to proste. Má to veľký dosah na Slovensku a Viktória na tretre ju to vyburcovalo k parádnemu národnému rekordu, na univerziáde ho ešte zlepšila, že ten tlak bol podobný. A pomohlo je to k výborným časom a naopak potom boli tri situácie, kedy sa to nepodarilo. Tak je to určite niečo, na čom treba pracovať a myslím si, že trenérka to veľmi dobre vie. Aj by som bol prekvapený, ak by to neriešili. A ešte možno má 21 rokov. No tak to je taká vec, že si myslím, že s pribúdajúcim vekom možno aj ona sa pousmeje na tým, že ako povedzme reagovala, že to možno brala príliš vážne to zlyhanie s postupom času, keď proste tá športová realita prinesie oveľa možno ešte silnejšie príbehy.
No tá Vicky má v podstate v tom veku 21 rokov, má za sebou strašne veľa. S výnimkou olympiády štartovala vlastne na všetkých vrcholných podujatiach, čo málo ktorý slovenský atlet môže povedať, že v 21 rokoch štartoval na majstrovstvách sveta, majstrovstvách Európy, halových MS, halových MS a univerziáde a kdekade. Takže myslím si, že ona má pred sebou ešte strašne peknú atletickú budúcnosť, len asi by mali toto vyriešiť nejakým spôsobom, aby sa to neopakovalo. Stať sa to samozrejme môže raz za čas, to je úplne normálne, bežné, že športovec nejakomu to nevíde, ale zo 4 podujatí trikrát to niečo signalizuje.
Mm-hmm. Ešte predtým, než sa dostaneme možno k tým najväčším pozitívom zo slovenských výkonov, sa pristavme k Martine Hrašnovej, ktorá je naozaj už protipol, čo sa týka veku a skúseností práve Vicky Forsterovej. No, kvalifikácia 66-28, ona tvrdí, že nekončí, že chce ísť na olympiádu a že chce ísť na majstrovstvá sveta v Tokiu. Tak ako ste čítali tento jej výsledok, toto je počínanie na svetom šampióne? Hovorilo sa o črevnej chrípke.
No, nie, že hovorilo sa, to bola realita, pretože ja som chystal článok s ňou pred šampionátom, písali sme si Odpovedala mi, všetko bolo super. Na druhý deň mala prísť na tlačovku do Bratislavy a ráno mi písal šéf-tréner, že bohužiaľ Martina nejde, lebo mala nejaký problém. Nemyslím si, že si to vymyslela, alebo čo. To
naozaj, aby tým zakrývali nejakú zlú formu.
Ona nie je ten typ, ktorý hľadá nejaké výhovorky. Ona je podľa mňa dosť priamy človek. Mm-hmm. Poznám ju 20 rokov, čiže s ňou som zažil už kadečo. A ona jednoducho, keď povie, že má na to, tak povie, že áno, mám na to. A tvrdila, že chce hodiť 70. Samozrejme, to bolo ešte pred tou črevnou chrípkou. Ak by hodila tých 70 metrov, tak aj to vystúpenie by bolo úplne iné. Nebola by 34, možno by bola nejaká 18. Hneď to troška lepšie znie, lebo naozaj v tej konkurencii tých mladých kladivárok, to v jej veku v 40-ke, je to obdivuhodné vôbec, že ešte to robí a robí to na veľmi slušnej úrovni. Ona má rada atletiku, hod kladivom proste a úprimne robí aj preto, proste má to ako svoje zamestnanie, mm-hmm. ktoré má nejaké výhody, prináša samozrejme, čiže pokiaľ má istú výkonnostnú úroveň, ktorá stačí na to, aby sa tým mohla živiť, prečo by to nerobila?
Mm-hmm. Vlastne celkovo ten jej prístup, vlastne ona nemá dôvod sa na nič vyhovárať, presne ako povedal Gabo, ona vlastne je to taký prípad Chrisa Froomea, ktorý proste bol kedysi veľmi dobrý, ale už to proste tak nejde, nikdy to také nebude, ale skrátka ten šport má rád a preto ho stále robí. A Martina Hrašnová preto to stále robí, každým pretekom prekonala veteránsky svetový rekord tento rok, ja neviem koľkokrát. A vďaka tomu, že vlastne stále bola na solidnej úrovni, tak zrazu koľko 2 týždne pred šampionátom zistila, že je na poslednej postupovej priečke, na tie majstrovstvá sveta sa dostala. Možno aj sama bola tým prekvapená, že to nakoniec vydalo a veľa vravná jej reakcia na majstrovstvách Slovenska, kde sa preťahovalo o prvé miesto s kolegyňou z Dukly, s Veronikou Kaňuchovou a nakoniec Martina vyhrala a vraví, že tak by som to tej Veronike dopriala, lebo ona potrebuje tie body do rebríčka smerom k Európe budúcoročnej a k olympiáde viac ako ja. No ale tak takáto je súťaž, ja tam nebudem hádzať na 80%. Skrátka, hádžem to, na čo mám a dneska som bola lepšia ako Veronika, takže mám viac bodov a možno na ten svet nakoniec predsa len pôjdem a nakoniec tam išla. No, čiže...
Chápem. Teraz to vyznelo, ako keby som ju ja obvinil, hej, že,
nie, ja to tak
že to tak zakrýva. Ja iba poviem, že prečo to spomínam, lebo aký zmysel má potom pre toho športovca, keď vie, že je oslabený a keď vie, že proste ten víkend nepodá taký tam ísť. Že čo dá skúsenej Martine Hrašnovej to 34. miesto, tých 66-28?
No to je skôr otázka pre ňu. Lebo mohla,
že je to zárez na pažbu, že bola som na šampionáte?
Ja neviem, ako majú nastavené tieto výkonnostné ciele, napríklad v Dukle, že musíš byť účastník niečoho a podobne. Toto naozaj neviem, je to skôr otázka pre ňu, lebo mohla povedať, že nepôjdem, lebo nechcem si urobiť hanbu. Naozaj ona v istej fáze, jak ochorela, teda mi pravila, že horko ťažko, že to zaletelo za 60 na tréningu kladivo a to je naozaj ako, že nebola by to dobrá vizitka. Ale vidíš, že je bojovnička, 66 niečo hodila, zdolala dve superky a keby hodila iba o meter viac, tak sa posunie možno o nejakých 10 miest. Čiže má to rada ten šport a nevzdáva sa. Asi pre, tak by som to nejako charakterizoval.
Neviem, aké tam, či sú z toho aj nejaké finančné benefity, to neviem posúdiť, ale minimálne, čo sa týka emócie, tak ona vravela po tých pretekoch, že na to, koľko má toho za sebou, tak nikdy nezažila takto dobre pripravené zázemie, takúto atmosféru, tak dobre zabezpečený ten kladivársky kruh. Aj to, že kvalifikácia bola v rámci večerného programu, kladivári to majú väčšinu krivdu, a akože objektívnu, že aj na meetingoch Diamantovej ligy, tým, že tá disciplína je taká špecifická, koná sa v rámci predprogramu, často mimo štadióna. Je to skrátka taká nevďačná disciplína. Libor Harfaj tak v inom rozhovore hovoril, že keby si ma druhýkrát vybrať, tak by sám zvažoval, či ísť do toho kladiva, alebo nie. Lebo je to skrátka taká nevďačná atletická disciplína. A zrazu teraz Martina Hrašnová po 40 rokoch sa dožije toho, že hádže kvalifikáciu proste pred vypredaným štadiónom v úžasnej atmosfére a vlastne tá emócia podľa mňa stojí za to. Akože ja by som tiež do toho šiel aj s tým vedomím, že môžem skončiť druhý odzadu.
A otváram prvé okienko našich kuriozit v tomto podcaste. Gabo, ty si napísal tak, že keď Martina Hrašnová prvý raz súťažila na MS, Victoria Forster ešte nebola na svete.
No to mi tak napadlo, keď schválili nomináciu, tak som si uvedomil vlastne, že Victoria Forster je ročník 2002 a Martina štartovala v 2001 v Edmontone, keď mala 18 rokov. Tak je to naozaj to sú nie generácie, to sú dve generácie, mohla by byť aj v pohode maminou. No, takže aj z toho vidieť, že tá atletika v niektorých disciplínach naozaj tá dlhovekosť je neuveriteľná. Aj Vlodarčíková má 38, ak sa nemýlim, mm-hmm. takže tá štvornásobná majsterka sveta v hode kladivom, ktorá sa o 8 cm nedostala tento raz do finále, čo sa stalo prvý raz, vlastne od roku, tuším, 2013. Mm-hmm. Takže niektorých je to veľmi dlhoveké a myslím si, že aj Janko Volko je taký prototyp tej dlhovekosti. Samozrejme, asi do 40-ky on šprintovať nebude, ale v porovnaní s inými šprintermi je naozaj veľmi, veľmi dlho už na výslni minimálne európskom.
LeBronovi Jamesovi teraz v NBA sa stala taká vec, že za ním došiel, možno je to staršia vec, keďže teraz sa ešte NBA nehrá, ale došiel za ním nejaký hráč a povedal, že vy ste hrali s mojim otcom. A on, že to mi na čo hovoríš? Že by som sa cítil zle? Tak to len taká odbočka. Poďme teda k tomu pozitívnemu zo slovenského výkonu a to sú chodci hneď z dvoch rovín. Prvý je výkonnostný, začneme tým. Dominik Černý, chôdza na 35 km, 19. miesto, zlepšený osobák. To ja si pamätám, keď som ako dieťa s otcom pozeral pred televízorom šport a atletiku, tak nemusíš vyhrať, ale choď si urobiť osobák, priblíž sa k osobáku, že to je to. Ja nepotrebujem, aby si mal vždycky bedňu, ale chcem, aby si sa zlepšil. Dominik to splnil, čiže dobre načasovaná forma a asi v jeho prípade musíme hovoriť o tom, že to bol úspešný šampionát.
No ja si myslím, že každý z našich atletov, ktorý na vrcholnom podujatí utvorí si osobný rekord, prípadne som sezónne maximum, to je to minimum, tak nemôžeme povedať, že sklamal. Jednoducho, to je normálne, však ako nikdy v živote som nebol lepší a teraz som urobil nejaký výkon. Žiaľ, stačí to len na 19. miesto. Ale nemôžeme povedať, že by sklamal. Mm-hmm. On predviedol dva podľa mňa veľmi dobré výkony. Mm-hmm. Urobil si osobák na 20-ke, na 35-ke. Predviedol veľkú show so svojou teda snúbenicou. A myslím si, že to on je také najsvetlejšie zjavenie v rámci slovenskej výpravy. Mm-hmm. Jednoznačne tam. Hoci objavili sa aj takí experti, ktorí začali počítať, že no, bolo ich 50, 17 nedokončili, takže bolo vlastne len 19 z 33 a už to hneď akože zhazovali, ale to je absolútne chorá logika, pretože tých 17, ktorých nedokončili, oni vyštartovali a to je, boli tak slabí v úvodzovkách.
A z nejakého dôvodu nedokončili.
Nedokončili, čiže hovoriť o tom, že bol 19 z 33, keď ich bol na štarte 50, nezmysel, to je to absolútne, to je len také, ako keby ľudia chceli za každú cenu zhodiť niekoho.
Jasné, to súhlasím.
To tak na Slovensku funguje, že 19. miesto jednoducho nie je sexy. To, proste to nie je také pekné. No. No a teraz to druhé, hej, tá spomínaná príjemná udalosť, tá žiadosť o ruku. Ja vám poviem, že ja som sa stretol s dvomi svetmi. Jeden svet bol taký, povedzme, že mužský, kde som sa stretol s názorom, ktorý aj ja zdieľam, že Bože, to bolo také zlaté, že to bolo také pekné, tak dobre premyslené, že nie som na tieto gestá, ale teda urobiť to takýmto spôsobom, že wow. A teraz ten druhý uhol pohľadu, s ktorým ma akože veľmi rýchlo vyfackali viaceré dámy, vrátane priateľky mojej, že ako zle sa musela tá žena cítiť, pretože teraz celá Budapešť musela sledovať to, ako ona svojím spôsobom musí povedať áno.
Keby len celá Budapešť.
Keby len celá Budapešť.
Celý svet to videl a bolo to proste všade, vo všetkých svetových médiách. To video proste obehlo celú zemeguľu. A ja neviem, no, podľa mňa to bolo celkom milé. Navyše ten Dominik je taký výmyselník, on vždy tak niečo vymýšľa. A nebolo také jednoduché, pretože ty, keď skončíš preteky, tak ty odídeš z priestoru štartu a cieľa, už by si sa tam nemal vrátiť a on si to išiel vybaviť, aby ho tam pustili. Čiže nebolo to nejaké také
košer.
No. Čiže musel on niečo podniknúť preto, aby to vôbec mohol urobiť. A Hanka reagovala podľa mňa veľmi dobre. Ona, sme sa s ňou bavili v cieli asi 10 minút potom a jej osobne to nepripadalo ako nejaké niečo zlé, niečo aha, nevhodné. Aha. Ona len bola veľmi prekvapená, bola šokovaná z toho, že čo sa udialo.
Ja asi by som dievčatá upokojil tým, že asi je to o tom, ako pozná ten partner tú partnerku a vlastne ak vie, že ona je extrovert a nebude jej to prekážať, čo myslím si, že Dominik vedel, tak do toho išiel. Čiže myslím si, že toto bolo v pohode. Čo skôr mňa by vyrušilo je tá športová stránka, že ja keď si predstavím, že idem tý kokso 35 kilometrov a teraz prídem do cíla tý kokso, aby som od 20. hej kiláku počítaš každý prechod, každú lampu, kedy už konečne príde cieľ a zrazu už čakáš, ako sa tam proste hodíš do cieľa a zrazu proste...
Musíš podať nový výkon.
Nový výkon, presne. Akože aj proste reagoval. Ona na to zareagovala brilantne, hej, že hneď sa prepla do tej role úplne inej, ale akože... No toto by bola pre mňa akože najväčšia obava a najväčšia výzva z jej pozície, ale teda zvládla to dobre.
Parádne.
Bolo to naozaj veľmi milé a malo to strašne veľký ohlas všade. To, myslím si, že Maťo Todt môže asi závidieť, aj keď vyhral olympiádu, že nemal taký dosah do jeho víťazstva.
My sme potom sledovali Instagram svetovej atletiky, kde robili reelska a robili ich desiatky, možno aj kľudne stovky a s veľkými dosahmi, ale bola tam Shakeri Richardson, tam mala nejakých 4,4 milióna z víťazstva na stovke, tá kamera, ktorá bežala popri nej, to bol nádherný záber. Potom boli naši, tí mali 4,1 a potom Duplantis mal 1,5 milióna, Noah Lyles, proste štvrtinový dosah získal Femke Bola, proste Hassanova absolútne hviezdy, získali, mali proste, ja neviem, nejaký miliónový reach a naši proste 4,5 milióna, takže riadne to rezonovalo. Mm-hmm.
Rozhodne nemôžem povedať, že by to bolo nejaké nevkusné alebo niečo, proste bolo to také milé. Dominik to mal vymyslené na poslednú chvíľu, si to síce
vymyslel. Ale toto je to, ale... že my sa na to pozeráme z pohľadu Dominika a babi sa na to pozerajú práve z pohľadu tej Hanky, nie? Že asi toto je ten rozdiel, že tak ten muž nemôže byť predsa vnímaný zle, lebo išiel požiadať dámu o ruku, ale tá žena sa nemala dostala do pozície, no. Že nemala na výber.
Tam bol nejaký problém medzi nimi a takto si to chcel vynútiť, tam potom by to bolo dosť blbé.
Tak to je jasné. To
ale myslím si, že podľa toho, podľa tých reakcií tam nebol žiadny problém.
Tak potom pošleme toho psychologa od Vicky Forsterovej aj za Dominikom, hej? Aby sme to jedným brom zobrali.
Ono celkovo, keď sa žena ocitne v tejto situácii, tak asi je akože pre ňu veľmi zložité reagovať záporne, ale to je na úplne inú debatu, samozrejme.
Keď sa raz budeme volať Presko s hviezdičkou, tak tam môžeme rozobrať. Poďme na svetovú atletiku, nazvime to, a na to všetko, čo nám tento šampionát priniesol. A začnem takto, že ktorý výkon, ktorý športovec vás najviac zaujal? Peťo, začneme teraz s tebou. To bol pre teba zlatý klinec, alebo teda ten najväčší highlight tohto šampionátu?
Pre mňa Jakob Ingebrigtsen v tom, že proste 1500 je moja najobľúbenejšia disciplína aj stále akože v rámci nejakého aktívneho športovania, tak ten príbeh Ingebrigtsena proste stále vnímam intenzívnejšie ako tie ostatné a až som bol zaskočený, že to nie je len nejaká moja akoby nejaká neobjektívna optika tým, že tu 1500 mám tak rád, ale skrátka celý svet čakal na to, ako dopadne Ingebrigtsen, či konečne už vyhrá to zlato na 1500, čo sa považovalo za formalitu, ale stále to potreboval si odškrtnúť, nepodarilo sa, opäť skončil druhý, to bolo veľké prekvapenie a potom aj celá tá taká, ako to, tá dráma okolo toho, či vôbec nastúpi na 5000, lebo potom v druhom mieste hovoril, že sa cíti chorý, tie rozbehy neboli úplne také nejaké najpresvedčivejšie, aj to finále napokon akože sa do ňoho dostal, ale v tom finále bol taký zašitý, nebolo to isté, či vyhrá. Napokon sa mu to podarilo. Tak celkovo ten príbeh Ingebrigtsena, aj tie rodinné vzťahy, ktoré sa tam proste, ktoré tam vyplávali a všetko okolo toho, tak to bola pre mňa taká najvýraznejšia postava.
Mne sa zase páčilo, tiež je to 1500, ale ženská v kombinácii s Peťkou. Mm-hmm. Faith Kipyegonová, ktorá vlastne už je mamička, má pomaly 30-ku a ako prvá žena v histórii vyhrala túto kombináciu, čo je veľmi nezvyčajné. Bola keď sa skôr kombinácia 800-1500, ale v poslednom čase tie kombinácie sa už veľmi, veľmi ani nedali nejako skombinovať kvôli časovému programu, tak preto je úžasné, že vyhrala 1500 s 5000 spolu. Mm-hmm. A prekvapili ma stýpliari, hlavne ten, ako hladko El Bakali zdolal svetového rekordera Lemecha Girmu. Úplne hladko, tam čakal sa veľký súboj, boli okolo toho súboj roka a tak. A bolo to úplne jednoznačné, tam nemal nárok ten Etiopčan. Mm-hmm.
Môj highlight nie je športový. Môj highlight je Noah Lyles a tá tlačovka pocket, že som veľký fanúšik zámorského športu. Keď sa vysmieval, aby som teda udal kontext, že basketbalisti, keď získajú titul v NBA, tak hovoria, že sú majstri sveta. A on presne hovoril, že ale majstri sveta? Majstri čoho?
Spojených štátov? World champions of what?
Of what? A to sa mi strašne páčilo. No ale poďme postupne, teda, keď už som načal toho Noah Lylesa, Prvý od Usaina Bolta, ktorý získal všetky tri medaily?
Áno, no tak takých veľa nie je vlastne asi. Myslím si, že len Usain Bolt je taký, ktorý vyhral všetky tri šprinty.
Komplet.
Pretože to je tiež veľmi zložité načasovať si formu tak, aby si vyhral obidva šprinty a ešte, aby si náhodou nepokazili v štafete nejakú odovzdávku, lebo tam je to naozaj na chlp, na drobnostiach to záleží, či to vyjde, nevyjde. Je to pre mňa prekvapenie. Ja som mu, priznám sa, neveril som mu, že toto všetko dá, že dá všetky tri, že vyhrá. Ale vyhral a myslím si, že by mohol byť, nehovorím, že bude nový Bolt, ale mohol by byť takým polovičným Boltom z hľadiska svetovej atletiky. Možno, hoci vyhlasoval on pred šampionátom, aj Peťo túto tému načal aj s Jankom Volkom. A Janko Volkom pekne odpovedal, že má pocit, že to sú akože veľkohubé vyhlásenia. Že môže bežať 9,65 a 19,10. 19,10 tak... to by bol svetový rekord. Čiže by prekonal Bolta. Zdalo sa mi to naozaj nemožné. A zatiaľ ešte od Bolta ďaleko, čo sa týka výkonov.
Mm-hmm. Ale veľmi pracuje na tom, aby vlastne sám seba tak nejak odprezentoval, aby sa o tej atletike viac hovorilo. A celkovo aj to vyjadrenie o NBA. Nemal som pocit, že to má pripravené, pretože prišla nejaká otázka, on na ňu odpovedal a potom, povedzme, po minúte sa zamyslel a povedal túto myšlienku, že to toho nejak vyrušuje. Ale je v nej, v tej výpovedi, keď akoby tak trocha vyčítal NBA, že vlastne sa tak povedať hrá na majstrovstvá sveta, ktorými v skutočnosti nie je. Akoby taká, možno taká troška krivda, že tá atletika predovšetkým v Spojených štátoch nedostáva také docenenie, ako by si možno zaslúžila. A dopláca na to, myslím si, celý šport, pretože napríklad v Ázii, alebo povedzme aj v Európe, alebo aj v afrických krajinách, atletika je veľmi silným športom. Ale v Spojených štátoch skrátka je to stále len ten olympijský šport, ktorý proste je tu raz za 4 roky a mimo toho o tú atletiku nie je taký veľký záujem a nedarí sa v Spojených štátoch natiahnuť na atletiku veľkých sponzorov, ktorí by ten šport proste posunuli niekde ďalej.
Mm-hmm. Trocha by som zaprotestoval, hlavne vznikom rebríčka kvalifikačného. A vzniklo, alebo nie, ani nie, že vzniklo, ale mnohé meetingy majú štatút zlatý, strieborný, je tam ich strašne veľa. Čiže toto troška mám pocit, že pomáha tej atletike v Spojených štátoch. Samozrejme nie je to NFL, NBA, NHL, MLB.
Ani nikdy nebude.
To ako, žiaľ, ako to tak je a to s tým sa musíme zmieriť. Ale mám pocit, že tá atletika mierne nejako v rebličku popularity stúpa.
Medzi ženami bola najúspešnejšia jeho krajanka, Shakari Richardsonová, ktorá teda, ja som to spomínal v úvode, že teda to bola marihuanová hriešnica. Jaký bol ten príbeh, Peťa, čo tam bolo?
Tak ona je veľkou hviezdou amerického šprintu, napriek tomu toto bolo jej prvé vrcholné podujatie a to vlastne sa človek môže pýtať, ako je to možné, prečo nebola na olympiáde, prečo nebola na majstrovstvách sveta. No a ona splnila kvalifikačné kritéria na olympiádu do Tokia, čo v prípade Spojených štátov znamená, že v americkej kvalifikácii sa umiestniš v prvej trojke, tam neriešia rebríček, proste musíš byť v prvej trojke. Shakari vyhrala na stovke a tuším aj na 200, proste suverene sa dostala do Tokia, ale v asi týždeň po tom šampionáte jej vlastne v krvi našli stopy po marihuane.
Po zábave.
Ona to odôvodnila tým, a to akože nie je veľmi veselý príbeh, ona akoby to odôvodnila tým, že prežívala smútok po smrti biologickej matky, s ktorou mala komplikovaný vzťah, ale čo mi príde na tom všetkom najzarážajúcejšie je to, že ona sa o tom, že jej biologická mama zomrela, dozvedela od reportéra. On jej položil otázku v štýle, že ako to vníma, a ona o tom nevedela. To mi príde horor. No ale skrátka za takýchto okolností ona štartovala na tej olympijskej kvalifikácii, ten smutok riešila aj vlastne s marihuanou a našli jej ju v krvi. Dostala mesačný dištanc, lebo predsa len marihuana nie je nejaký akože radikálny doping, ale pravidlá ju nepovoľujú. Dostala mesačný dištanc a ten mesiac vyšiel presne na olympiádu v Tokiu. Takže skrátka prišla o olympijské hry. Ale čo sa týka nejakého marketingu, tak je to možno ešte viac pomohlo, mm-hmm. pretože sponzori sa jej zastali, aj vlastne verejnosť bola na jej strane vzhľadom na tie špecifické okolnosti. No a čakalo sa, že v 22., keď bol šampionát v USA, teda v Eugene na domácej pôde, že bude zase veľkou favoritkou, ale úplne nepochopiteľne zlyhala v tej kvalifikácii. Vôbec jej to nešlo, v podstate vypadla na stovke v rozbehoch, na 200 v semifinále a mnohí už odpísali, no ale zrazu prišiel rok 23 a prvé preteky a buchla tam, ja neviem, 10:57 síce s vetrom, ale úplne že šialený čas, niekde atakujúci ženské svetové rekordy. A už sa vedel, že je v dobrej forme a naozaj to potvrdila v priebehu celej sezóny a potvrdila to aj na majstrovstvách sveta, kde proste bola skvelá na stovke a takisto aj na 200. Mm-hmm. V štafete bola výborná ako finishmanka, čiže vydarený šampionát rozhodne aj pre ňu.
A tomu príbehu ja vlastne pridalo to, že rekord šampionátu z 9. dráhy, že to sa tak často nevída. Že vlastne aj tí komentátori celý čas hovorili o tých v 4. 5. dráhe.
Áno, o Jamajčankách.
A zrazu, no, Šarika. Šakari, pardon.
Ja sa priznám, ja som si ju ani vôbec nevšimol. Ja som vôbec nevidel.
Ani Aliuk, keď sme to pozerali tu doma.
Vôbec, no, to bolo akože zaujímavé.
Čo sa týka Šakari, ešte by som povedal z inej stránky, by som sa na ňu pozrel. Ona je pre mňa veľmi dobrý marketingový objekt. Kvôli tomu tie nechty a proste taká nová Florence Griffithová, Joinerová móda a neviem čo. Čiže z tohoto hľadiska je veľmi akože asi obľúbená. A na druhej strane prezdelegátku svetovej atletiky robila v Budapešti Slovenka, ktorá žije v Česku, Martina Kučerová, ktorá so Šakari prichádza do styku veľmi často a hovorí o nej, že veľmi arogantné dievča to je a veľmi ťažko sa s ňou komunikuje aj o veciach, o tých povinnostiach, ktoré má ten atlet, ktorý uspeje. Je tam nejaká procedúra, že keď sa skončia preteky, musíš absolvovať toto. A s ňou je to vraj veľmi, veľmi zložité.
Áno, ona je taká troška puberťačka. Dokonca ešte taká scéna, tam som si všimol, že spravili takú vec, oni majú povinnosť ísť za samozrejme americkou NBC, ktorá to vysielala a oni so Sherikou Jacksonovou po 200, ako keby sa dohodli, takú kúlehu vymysleli, že oni robili rozhovor tuším s Gabi Tomasovou, ktorá bola tretia, lebo ona išla po tých schodoch ako prvá, tak ju zastavila NBC, ktorá tam mala samozrejme jednu kameru, jedného reportéra. No a oni to akože využili, tak sa nejak zakrádli a zdrhli poza tú Gabi, aby vlastne nemuseli dať rozhovor NBC, alebo že proste aby bolo nejaká sranda. No a strašne sa na tom smiali a potom samozrejme ten stav na to určení ich tam naháňal po štadióne, aby sa vrátili naspäť. A potom dala rozhovor a bola úplne v pohode v tom rozhovore. No, ale je to ešte taká puberťačka troška.
A mne to tak príde celkovo, že rok mi sa tam tak vytráca taká nejaká noblesa. Ja neviem, ja si pamätám Marion Johnsonovú, ktorá mi vždy prišla taká seriózna žena. Keď
áno,
to tak
ona
porovnám.
Pôsobila veľmi seriózne, ale a teraz dopadla veľmi neseriózne.
Áno, jasné. Ale
to bola iná, to bol úplne opak Šakari.
No a teraz si pozrieme Šakari s nechtami takými, že by otvorila konzervu ešte aj doma. A Shelly-Ann Fraserová, ktorá mala na každé preteky iné vlasy. Že ja už som teda sa pozeral na úplne iný šport, než ktorý som miloval, keď som sledoval ale Zlatú ligu.
Myslím si, že to je veľmi dobré, lebo aj takéto tie výstrelky a tie módne veci.
Pomáha to atletike.
Myslím si, že to pomáha, pokiaľ to samozrejme neprekračuje nejakú únosnú mieru, ale zatiaľ nemôžem povedať, že tieto dievčatá by neurobili niečo super
prevratné, aby sme im to mohli prepáčiť.
Je to fajn.
Počúvate Presko, športový podcast o tom, čo v reportážach nenájdete.
Ty už si spomínal toho Ingebrigtsena o tom, že teda na tej 1500-ke znova len to striebro, ale na 5000-ke zlato a ja som tú 5000-ku pozeral a teda napriek tomu, že to vyzeralo, že to bolo iba na páske teda tých pár metrov pred cieľom, tak ja som naozaj, že ani raz nemal pocit v tých pretekoch, že by to nevyhral. Že by to nemal vyhrať.
A keď sa ho spýtali, bolo to, že či to mal takto pod kontrolou naplánované a nechával si finish na posledné metre, vieš, aká bola odpoveď? Yes.
On sa s tým hrá. No ale mňa v tomto kontexte strašne zaujal ten tvoj text o príprave tých Nórov, že sa to dá zhrnúť dvomi vetami, že on, jeden z tých dvoch Nordos, tuším Nordos, to bol, áno. Že sa to dá zhrnúť dvomi vetami. Tak skús to teraz ty zhrnúť pre poslucháčov.
No to je veľmi zaujímavé, že vlastne Ingebrigtsen aj spolu so svojimi bratmi priniesli v posledných rokoch do tých stredných tratí také vynikajúce výsledky a celkovo taký jav, že Európania porážajú Afričanov, že sa začala tá bežecká verejnosť zaujímať o to, ako tí Nóri vlastne trénujú. A prišlo sa na to, alebo tak postupne sa to tými rokmi odhalilo. A vlastne ten norský tréning je veľmi špecifický v tom, že oni nejdú na ten dobrý výkon v 1500-ke cez rýchlosť a cez rýchle úseky, ale cez extrémne dobrú vytrvalosť. Skrátka, oni vychádzajú z tej koncepcie alebo z takej teórie, že budem najlepšie na tom vytrvalostne, ako sa len dá, a keď prídem na zvonec do posledného kola, tak vlastne nepotrebujem byť super rýchly, lebo vlastne všetci moji súperi už majú v nohách 1100 metrov, hej, v tej 1500-ke, ale ja vlastne akoby len štartujem preteky, lebo mám takú vytrvalosť, že som tak oddychnutý, že vlastne ako keby som začínal na nule a viem tú 400-ku tam buchnúť proste extrémne rýchlo a vďaka tej super vytrvalosti som taký dobrý. No a ten vytrvalostný tréning sa trénuje tak, alebo vlastne prišli na to, že najlepšie ako rozvíjať vytrvalosť je double threshold tréningom, tak sa to volá, čiže dva tréningy na hranici laktátového prahu, to je tak, aby vlastne to telo namáhali len po určitú úroveň, aby v ňom nedochádzalo k prekyseleniu, aby sa nehromadila kyselina mliečna. Čiže to je možno, povedzme, na nejakých 85%. Mm-hmm. A takto trénujú, že ráno, večer a trikrát do týždňa. A to je všetko, čo robia. A tie dni sú utorok, štvrtok, sobota, double tréning, ráno, večer a pomedzi to kľúšu. A to robia vlastne kvázi celý rok, aspoň tak mi to oni opísali, že ten tréning je relatívne jednoduchý, ale na realizáciu samozrejme náročný, ale je v ňom zaujímavé to naozaj, že vlastne to telo neťahajú do červených čísel, príliš neriešia tú rýchlosť, aj keď ako ukázalo to finále, na to potom Ingebrigtsen doplatil, takisto na to doplatil minulý rok, ale tá filozofia je síce oprášená, ale v tom Ingebrigtsenovskom kontexte v niečom nová a veľmi zaujímavá, a vlastne je to také poučenie aj pre rekreačných bežcov, že ten tréning vytrvalosti opakovaný vo veľkom množstve vie byť efektívny, aj keď to telo proste nejde za hranu a ešte stále proste má veľkú rezervu na to, aby sa nejako prehnane štvalo do nejakých veľmi zlých pocitov.
A ty si to skúsil na sebe?
Áno, ja som to skúsil a myslím si, že tento rok som mal veľmi dobrú sezónu a pripisujem to tomu. Ja samozrejme som full-time novinár, pribudlo mi k tomu full-time otec, takže nie je to proste úplne easy robiť tieto double threshold tréningy, ale nerobil som to trikrát do týždňa, ale povedzme, podarilo sa mi, ja neviem, 10 dní takto odrobiť, 10-12 v tej jesenej príprave, a som presvedčený, alebo jeseno-jarnej, a som presvedčený, že tá dobrá sezóna na stredných tratiach v rámci mojich možností bola podmienená aj týmto vytrvalostným tréningom, lebo som proste typ bežca, ktorý nie je rýchlostný, ale skôr tá vytrvalosť bola môj handicap a podarilo sa mi v tom posunúť a cítil som to v tej 1500, keďže určite to funguje a rád by som v tom, vlastne teraz príde september a to je presne to naberanie objemu, rád by som v tom pokračoval a ešte sa necítim byť taký starý na to, aby som sa nemohol zlepšovať, čiže určite by som to ešte rád posunul niekde ďalej.
Ale že chápem správne, že to je win-win, že vlastne ty sa ani tak veľmi nenamáhaš, trénuješ častejšie, ale nenamáhaš toľko to svoje telo a vo finále máš lepšie výsledky?
No, ono je to také, že ty nenamáhaš vlastne, neprekyseluješ ho, vlastne neženieš ho do nejakého
vyčerpanie, to telo,
áno,
hej?
Netýraš, ale v zásade týraš pohybový aparát, lebo to, aby si ty rozvíjal tú vytrvalosť, tak potrebuješ strašne veľa kilometrov v 85% intenzite. Čiže je to zradné v tom, že síce ho nezhumpluješ, ľudovo povedané, tým, že ideš na 100%, ale je tam to riziko, že musíš si dobre strážiť tú regeneráciu kvôli tomu, že proste kĺby nemusia znášať takú záťaž. Napríklad ten Nordas mi hovoril, že on takto odbehne 60 km v tomto 85% úsilí, ale samozrejme nory sú známi tým, že tie kvázi náročnejšie tréningy kompenzujú ešte veľkým množstvom regeneračných kilometrov. V jeho prípade to vydáva do 200 km týždenne, čo je proste fakt veľa. Na to, že on beháva 1500, to je taký maratónsky objem. Čiže nie je to úplne jednoduché, nie je to pre každého, treba sa k tomu dopracovať, ale je to rozhodne zaujímavá koncepcia. No. No.
Myslím si, že teraz po Peťovej prednáške o tréningu Ingebrigtsenovcov, toto by si mali vypočuť asi všetci bežci rekreační a myslím si, že na Slovensku by mohli
potom... Tak Peťo, zopakuj to celé.
Ten podcast budú povinni počúvať všetci, aj naši poprední bežci, aj hobíci, a budeme tu mať celé mŕte dobrých bežcov, ale ešte k téme Ingebrigtsenovcov. Neviem, nakoľko je to pravda, ale pred možno 2-3 rokmi som počul takú infošku, že vlastne oni dostávajú od štátu, alebo celá skupina, ešte keď boli spolu všetci, tak mali ročne 50 000 eur. Celá skupina. Čiže žiadna extrémna suma. Predpokladám, že skôr asi z tých sponzorských peňazí to potom všetko ostatné hradili, ale keď sa pozrieme na to, že koľko dostávajú naši atleti, tak myslím si, že sú na tom výrazne lepší, ako Ingebrigtsenovci niektorí. Takže nie je to v peniazoch určite, že či ste dobrí, alebo nie ste dobrí.
Know-how. Pristavil by som sa ešte pri dvoch výkonoch. To, že Armand Duplantis je samozrejme suverén a je to proste nový Sergej Bubka, to sa nemusíme o tom rozprávať. Ale zmiešaná štafeta 4x400 metrov a ja mám takú prúpovidku, ktorú veľmi často opakujem, že ešte nie je vymyslená tá budúca olympijská medaila a Češi v nej majú zlato. A to sa potvrdilo teraz, lebo majú bronz. Ja si nepamätám, kedy naposledy som si pozrel nejaký nový šport, ktorý by zaradili do programu olympijských hier. Najnovšie horolezectvo. A Česi by v ňom nemali naozaj nejakého medailistu alebo niekoho, kto by v tom bol dominantný. Český bronz bol prekvapením?
V istej miery bol. Ale zase na druhej strane podľa vývoja pretekov nebol, pretože všetci štyria členovia tej štafety makali neskutočným spôsobom, držali to štvrté miesto a zhodou okolností smola Holandianov a majú medailu. Myslím si, že je to veľmi zaslúžené. Tie slovenské také tie typické, že Česi zase mali štestičko a neviem čo. To podľa mňa nie je adekvátne, pretože naozaj predviedli perfektný výkon celá štvorica a zaslúžene získali tú medailu.
Mm-hmm. Pre mňa už v tom šampionátovom kontexte ani tak nie, ale v predsezónom je to pre mňa obrovské prekvapenie. Predovšetkým príbeh Terezy Petržilkovej, ona začala s behom alebo so súťažným športom, keď mala 22 rokov a to je teda story. Skrátka, ona študovala niečo ako telesnú výchovu, ale nikdy sa športu akoby nevenovala súťažne. A že jej povedal učiteľ, že a neskúsila by si to. A teraz má 29 a počúval som s ňom rozhovor pred sezónou a ona hovorila o svojej disciplíne, kde každá stotina sekundy je proste kvantum práce, že keby sa mi tak podarí dostať na tých 51.7, 51.5, to by bolo úžasné. Dostala sa na 51.2 a proste a vlastne vďaka tomu, že našli vlastne tú druhú babu Gláde Vondrovej, tak mohli postaviť tú mixovú štafetu a ja som mi to veľmi prial, lebo predsa len aj hosťujem v Českej lige a proste o čo si bližšie mám k tým českým športovcom, tak ako v hokeji sme súperi, tak proste vždy, keď vidím v atletike českých atletov, tak oveľa viac im prajem a to bol asi jediný moment, kedy som si vravil, že keď som videl tú Láďu Vondrovú, tak som vytiahol mobil a vravím, zapol som video, lebo ja si vravím, že Česi idú získať medailu. To nie je možné. A nakoniec Láďi už začali dochádzať, lebo ona má skvelé závery. Ale nakoniec začali dochádzať síly a už si vravím, že no nevadí, tak štvrté miesto, ale že aj tak paráda. A potom sa stalo, čo sa stalo, bolo to neuveriteľné. A pre mňa jeden z najsilnejších momentov šampionátu a veľmi pekne aj uzavretý, pretože v tom páde alebo v tej záverečnej situácii, ak to nebolo povedané, alebo ak poslucháči nevedia, tak tam Femke Bolová, Holandianka, ktorá mierila nielen za zlatom, ale aj za svetovým rekordom, tak v podstate na šachovnici padla a padla tak nešťastne, že jej vypadol kolík a aj keď došla do cieľa na treťom mieste bez kolíka, tak pochopiteľne Holandsko muselo byť diskvalifikované, Česi dobehli štvrtý, ale vlastne tretí. A bolo všetkým ľúto Femke Bolovej, lebo samozrejme ona je fenomén, zaslúžila by si tú zlatú medailu, no ale potom tá športová karma zafungovala v úplne poslednej disciplíne šampionátu pri poslednom výstrele 4x400, ale žien a Femke Bolová ako finishmanka.
Famózny finish.
Áno, preberala na tretej priečke a v podstate ešte 60 metrov do cieľa alebo 80, to vyzeralo, že dobehne na tom svojom treťom mieste a nakoniec proste zatiahla v závere a proste na, tak ako v tom mieste, kde 10 metrov pred cieľom padla, tak na tom mieste proste zobrala britku Jamajčanku a Holandsko získalo proste v poslednej disciplíne pre mňa nečakané zlato, čiže to bol veľmi pekný príbeh aj čo sa
karmicky
týka
zaslúžené, by povedal Laco Borbeli,
pre Čechov, ale proste aj pre Femke Bolovú už v súvislosti s tým, čo sa odohralo nakoniec podujatia.
Domino Kríž hovorí, že dobré veci sa dejú dobrým ľuďom.
Tak môže byť.
Čini dobro a bude aj tebe. A to už povedal niekto iný, mám pozitom. A druhý fantastický výkon, alebo teda taká disciplína, ktorá je trošku otrhnutá od reality, čo sa týka národností, ktoré v nej bojujú, je mužský oštep. Zlato, India, aj keď samozrejme Neeraj Chopra je známa adresa, ale teda tuším, ak sa nemýlim, tak historicky vôbec prvá medaila pre Pakistan v histórii majstrovstiev sveta na striebornej priečke, tak je to asi zrejme iba nejaká výnimka, ktorá potvrdzuje pravidlo, že takéto dve exotické, atletické, exotické krajiny sú tam, lebo zase, keď som sa pozeral na tú finálovú listinu, tak tam boli dva Indovia. Že
traja.
Už to,
traja dokonca sa dostali do prvej šestky.
Čiže takže Indovia majú okrem vesmírneho programu aj dobrý oštepársky program?
Áno, tak to asi súvisí vesmírny program a oštepársky.
A balistická krivka, jasné. Áno.
Takže naozaj ten Chopra, tým, že vlastne vyhral olympiádu, tak zrejme predpokladám, že to tam vzbudilo nejaký to veľký rozruch a začali sa tejto disciplíne možno venovať ďalší a prinieslo to, že sú tam ďalší dvaja špičkoví oštepári. Je to obrovská krajina, myslím, že s veľkým potenciálom a India prekvapila aj nielen vo štepe v Budapešti, ale štafeta mužská 4x400, tá bola neskutočná, tá bola 2,58, čo teda len, no, to nikto netušil, že takto rýchlo môžu bežať. No a ten Chopra je veľmi populárny v Indii. Je to, mám pocit, že celosvetovo asi najsledovanejší športovec na sociálnych sieťach. A samozrejme, India je veľká krajina, takže to s tým súvisí. Tak tí ľudia ho tam asi sledujú. Je to taký vzor, že všetci chcú byť Chopra v Indii. No, lebo vedia, že to prinesie, sa dostanú možno z tej chudoby, z toho zlého spôsobu.
Sem otvoria nové dvere vyslovene, hej?
No, z toho, čo som ja započul, tak presne on vlastne vyhral z ničoho nič v podstate olympiádu v Tokiu a to, čo sa začalo diať v Indii, že tam proste oštepy sa predávali alebo predávajú na 10 000, proste úplne každý chce byť oštepár a vlastne ten Chopra efekt, už sme teraz videli, že mala India troch finalistov. Uh-huh. A to mi príde neuveriteľné po dvoch rokoch, že proste takýto vzostup a myslím si, že to bude ešte pokračovať. Čiže je to veľmi zaujímavé.
Ale že to je absolútna logika, nie? Že keď si zoberieš, koľko ich je,
no, práve.
Keby proste rovnakou mierou do toho dávali ľudí ako Česi, tak proste sa musí niekoľkonásobne viac urodiť tých talentov. Samozrejme, že musíš mať know-how, musíš do toho dať kapitál, musíš do toho dať skúsenosti, ale že je iba zaujímavé, že práve Indovia nemajú viac takýchto
podobný
úspechov.
Podobný príklad je aj u nás, akože veľmi, tak troška v inej miere, ale my sme nemali šprinterov kedysi. Máme tu Jana Volka a teraz koľko šprinterov sa vyrojilo. Všetci šprintujú, všetky detská chcú šprintovať. Čiže je to veľmi podobný prípad aj u toho Chopru. Proste on ukázal nejakú cestu, toto sa tu dá urobiť a u nás takisto Jano Volko ukázal cestu, že dá sa.
Mm-hmm. A ty si ešte, Maťo, povedal, že je prekvapivé, že nemajú viac takýchto. Ja mám takú historku, robil som v Kenii rozhovor s jedným trénerom, ktorý trénoval bežcov z Indie a hovoril mi, že oni tam mali jednu 400 metrovú dráhu a oni museli klusať len na tej dráhe a nemohol ich pustiť do lesa a ja sa pýtam, že prečo. A on vraví, že preto, lebo by tam zastali. Že oni proste, im chýba tá disciplína. Že im by sa proste nechcelo. A to ma zaskočilo, že vlastne skrátka tam tá úroveň atletiky je taká nízka, že tebe stačí, povedzme, že keby ja som behal moje časy, tak proste dostanem, ja neviem, 100 000, hej? Lebo som proste najlepší v krajine a mne to stačí, ja nepotrebujem viac, ale vlastne, že keď oni, že tých talentov tam je, keď oni zmenia vlastne to nastavenie, tak tam budú veľmi dobrí atleti a už zdá sa, že sa toho začína preklápať tým správnym smerom, čo potvrdzuje tá štvrťkárska štafeta, lebo naozaj bežať po 3 minúty a že sa tam našli 4 takí kvalitní, no, tak to je výborné a myslím si, že India môže byť v budúcnosti akoby veľmi zaujímavá na tej atletickej mape.
Čiže treba teraz po týchto majstrovstvách sveta sledovať pakistanských oštepárov, či ich bude pribúdať, hej?
Čo sa tam bude
diať? Neviem, čo sa bude
diať. Keďže Aršad Nadím mal striebro.
Možno je to nejaká rivalita, však medzi Indiou a Pakistanom je rivalita všeobecne.
No. Možno, že sa Pakistanci nahnevali, že hej, vy máte majstra sveta, no počkať.
My vám ho zoberieme.
Sranda. No a späť k tým Čechom, hej, Jakub Vadlejch, pokračovateľ Víťa Veselého a pokračovateľ Jana Železného, tak Česi asi budú mať, a samozrejme Barbora Špotáková medzi ženami, tak Česi asi budú mať vždy dobrého oštepára, nie? To je taká klasika.
Je to asi národná ich disciplína, len škoda, že ten Kubo Vadlejch, že mu to nevyšlo. Ale predsa len mal už striebro, mal už bronz a znova bronz, takže a možno mu to vyjde o rok práve na tom najdôležitejšom podujatí na olympiáde. Myslím si, že on na to potenciál má. jednoznačne.
To líder svetových tabuliek teraz,
ne? Áno, z Česka nebolo možné zakryť určitú mieru sklamania z toho výsledku, lebo sa hovorilo, že Jakub Vadlek je v životnej forme, že tá príprava sa vydarila, sám sa cítil veľmi dobre, správne namotivovaný, ale potom povedal, že vo finále to skrátka nebol jeho deň, ale tak keď nemáš svoj deň a hodíš 86, tak...
Chcel by som mať také blbé dne.
Presne, no, ale aj on už veľmi dúfal, že to tam cinkne na zlato. Má 32 rokov, takže zasa nebude mať desiatky šancí na zlato z majstrovstiev sveta, ale tak snáď mu to padne na olympiáde.
A jemu sme to ešte želali dvojnásobne, keďže má Slovensku Luciu, Vadlej, Sladničkovú, manželku.
Mm-hmm. Takže... Čiže ho považujeme tak za svojho.
Tak, je také slovenské, že vždy, keď máme nejaké
prepojenie.
Áno, tak už je to.
Jasné, však aj Federer je Slovák.
Áno, cez Mirku Vavrinecovú.
V atletike je niekoľko disciplín, kde tie svetové rekordy sú nedotknuteľné a najvýraznejšie to ja vnímam, možno vy to vidíte inde, keďže sa podrobnejšie tomu venujete, v mužskej diaľke. Tých 8,95 Pavelových je nedostihnuteľných dnes. Keď si pamätám 2012, to je posledné, čo mi utkolo v pamäti, olympiáda, Rutherford vyhral z 8,25 alebo niečo také. Čím to je?
Sú isté vlny výkonnostné. V istých rokoch, tak ako vo výške, proste sú štyria výškari, ktorí skáču 2,40 a ohrozujú sotomajorové svetové rekordy. Potom to padne. A to isté je v diaľke, ale v diaľke je to asi vypuklejšie, lebo v podstate od čias asi Pedroza už nebol nik taký, kto by vôbec mohol pomýšľať na ten sveťak. A naozaj Pavel a Luis boli výnimočné osobnosti a najvyššie bola tam veľká rivalita, čiže preto asi sa aj tak veľmi posúvali. Neviem, no... Naozaj, diaľka prežíva takú divnú dobu, že výkon nad 8,50 už akože hýkame, že jej 8,50. No. A to je ešte ďalej, stále... skoro pol metra od svetového rekordu.
Veď práve.
Je to naozaj zaujímavé, ale tie moje najobľúbenejšie disciplíny 800-1500 tiež presne si prechádzajú takýmito sinusoidami. Pred 10 rokmi Rudiša zabehol svetový rekord a 800-ka prežívala zlaté časy. To bol to londýnske finále bez vodičov, to boli najlepšie preteky histórie. A teraz tá 800-ka, akože naozaj tá úroveň je oveľa slabšia. Je to taká... Naozaj slabšia disciplína, tie výkony sú také nevýrazné. Aj teraz 1.44 bol víťazný čas, no 4 sekundy za svetovým rekordom. A naopak 1500-ka, tá teraz prežíva fantastické obdobie. Ingebrigtsen sa na sekundu 1,1 približil k svetovému rekordu. Podľa mňa je otázka času, kedy ho prekoná. Šlápu mu na 5 ďalší a 1500-ka je proste teraz v kurze. Paradoxne 800-ka nie, naozaj, že striedajú sa tie obdobia.
Ešte by som troška polemizoval, možno s Peťom síce hovorí, že to má pravdu, že na tej 800-ke nie sú nejaké výrazné osobnosti, že sa beha 1,43, 1,44, ale tých, čo dokážu bežať 1,43, 1,44 je rapidne viac ako kedysi. A možno z toho širokého pola niekto možno vyletí. A to je... Ale tá 1500-ka, to súhlasím, akože čas po 3.30 boli zriedkavé a dneska je meeting Diamantovej ligy, kde to zabehnú o 8.
No ja dokonca bol za 1.30,08 alebo tak, bol 14. Na jedných pretekoch. Ale to bolo signifikantné pre celý šampionát, že tá úroveň v tom takom druhom slede po tej absolútnej elite tak tá neuveriteľne narástla a za všetko príklad z 10 boja, kde 8500 bodov, to bolo kedysi také, že 8600 mal nejaký super talent alebo proste víťaz a potom 8400, 8300, teraz 8500 bolo 9. miesto. Mm. Čiže, a to je vo všetkých disciplínach, tak ako sme hovorili pri Gabike Gajanovej, proste ona bežala výborný čas, ktorý by v ére Lucii Klocovej proste hádam stačil aj na olympijské finále, teraz sa nedostala z rozbehov. Že vlastne presne tá stredná úroveň,
druhý sled
je mimoriadne nahustený.
Keď hovoríš tú Gabiku, tak vlastne ten jej čas 2:00:39 je najkvalitnejší nepostupový čas z rozbehov v histórii majstrovstiev sveta. Takže. A naozaj, asi ani Peťo, ani ty, ale ani ja by sme nepredpokladali, že keď zabehne 2:00:39, že ostane stáť v rozbehoch, že nikam nepôjde už.
Alebo Lucia Klocová bežala v Londýne 4:02:99, bola piatá. A teraz bežala baba v rozbehoch 4:01 a nepostúpila. Že to je tak, no ide to hore.
Ide to hore. Celkovo tá príprava v každom športe sa sprofesionalizuje, už sa nič nerobí na náhodu, všetko je odmerané. Práve preto by som čakal, že toto sú vlastne dobre naolejované ľudské stroje, ktoré vedia, dnes už v tom športe vy viete načasovať to, kedy ten človek bude mať formu. Práve preto by som čakal, že naozaj že také okrídlené rekordy, ako napríklad kratochvíľové 1:53:28, niekedy padnú. Tak teraz sa logicky spýtam za veľa ľudí, ktorí do toho možno nevidia a pýtajú sa, že bol tam nejaký doping, môžeme to tomu pripisovať, pri tých rekordoch z 80-tych rokov, povedzme?
No, ja by som povedal, že ako takto.
Nie je to otázka človek, iba samozrejme Československa, nech to nevyznieva.
Jasne, to je celosvetová, tak. Alebo takisto aj Karol Lewis mal nejaké zahladené nejaké veci a tak. Ako v každom prípade v 80-tych rokoch ten boj proti dopingu bol na úplne inej úrovni. Bolo to možno desatina. Myslím si, že každý využíval, každá krajina využívala možnosti, ktoré sa ponúkali. Samozrejme, rozdiel je v tom, či to použije, či je to štátom riadené, ako to bolo v bývalých socialistických krajinách, alebo je to vec nejakej skupiny tréningovej. A to ale pretrváva doteraz.
Rusi, látky proti alergii.
Rusi, mnohí, že prečo tam nie sú Rusi? No Rusi tam nie sú nie kvôli vojne teraz, ale Rusi od roku 2015 nemôžu štartovať na svetových šampionátoch kvôli tým dopingovým prehreškom a kvôli tým podvodom, čiže... A tam to bolo takisto ešte aj po páde Sovietskeho zväzu štátom riadené. Uh-huh. Kdežto napríklad, keď bola aféra Balko, Marion Jonesová a spol, tak tam to bola vyslovene tá nejaká tréningová skupina,
ktorá si povedala, takisto, že...
A Španielsko, ten operácia Puerto, keď ich tam mnoho španielských športovcov pochytali, tak tam to bolo taký, povedal by som, že to bol taký mix štátom riadeného a toho súkromného zvyšovania výkonnosti.
Je možno predpoklad, že sa tieto rekordy niekedy budú lámať? Lebo je iba logické predpokladať, že sa zlomia práve v čase, keď sa tie podmienky na prípravu tak sprofesionalizovali.
Možno to príde, keď ani nebudeme čakať a príde niečo.
A vlastne v podstate teraz máme 3 ženy na úrovni 1:55, 3 najlepšie, tak zhruba. No, teda hej, ale ona bežala 56:03, bežala Moravová Osobák a myslím, že Hodgkinsonová a Eting no ale akože osobáky majú 1:55 a to k tomu 1:53 alebo Eting mu myslím, že už bežala 1:55.
Určite bežala
Eting. Čiže vlastne 1:53 svetový rekord krátkochvíľovej už nie je tak vzdialený a presne ako si povedal, že proste každá tá sféra toho športového výkonu je stále profesionálnejšia. Nie je to len regenerácia, nie sú to len vedomosti ohľadom tréningu, stravovania, ale sú to aj kvalitnejšie povrchy. O tom to bola veľká téma v Budapešti, že je tam super rýchle mondo a naozaj to bolo cítiť pri tom behu, že tá dráha je rýchla. Sú super topánky, to sa o tom veľa hovorí. A naozaj z vlastnej skúsenosti viem, že tie topánky sú lepšie, sú rýchlejšie a skrátka to, čo niektorí nazývajú technologický doping, ale je to súčasť toho športu, tak takisto posúva tie výkony vyššie a si myslím, že je len otázka času, kedy tie rekordy, ktoré z môjho pohľadu boli poznačené dopingom, tak budú prekonané.
Na úvod som položil takú premisu. Boli to najlepšie majstrovstvá sveta v histórii, lebo aj také veci padali. A z diváckeho zájmu napríklad boli veľmi dobré, veľmi populárne, čo je dané aj tým, že vlastne Budapešť je v strede Európy a že cenovo je naozaj veľmi priateľná. Sebastian Kou, keď sa nemýlim, povedal, že Budapešť je mesto svetových šampiónov, čiže z vášho pohľadu boli ste tam, videli ste ten krásny štadión, ktorý sa už v týchto chvíľach zmenšuje a bude z neho normálny atletický štadión. Boli najlepšie?
Ako takto. To je také typické, po každom šampionáte sa zvykne hovoriť, že toto bol najlepší, toto bola najlepšia olympiáda, tak. Ale budapešťanský šampionát bol vynikajúco zorganizovaný, myslím si, že Maďari si na tom dali veľmi záležať. Vieme aj z akých dôvodov, proste chcú nejak ukázať svetu, že oni sú dobrí, vedia to. Takisto stále tam ešte v istej časti spoločnosti je ten sen o olympiáde, čiže...
Zimnej.
To keď dostanú tie Tatry naspäť. Takže myslím si, že to bol šampionát na výbornej úrovni. Ja som zažil napríklad ešte Berlín 2009 a to sa dá porovnávať. Proste tieto krajiny silné atleticky, alebo také tie ako Maďarsko a podobné, oni si na tom dajú vždy záležať a málo čo nefunguje. Myslím si, že Budapešti fungovalo z hľadiska mojej práce úplne všetko a to, čo som videl, čo sa týka fanúšikov, čo pripravili pre fanúšikov, aké veci sa robili, aký sprievodný program, takže bolo to naozaj na výbornej úrovni. A ľudia tým aj žili.
Pre mňa to bol vynikajúci šampionát, veľmi dobre zorganizovaný, v skvelej atmosfére. Čo som počúval nejakých aj odborníkov zo zahraničia, tak tí boli nadšení. Hlavne atmosférou, tým, ako reagovalo publikum aj na technické disciplíny, čo napríklad v zámori je takmer nemysliteľné.
Utekaj, alebo to nerob. Hej,
presne, že tlieskame len tým, ktorí bežia rýchlo, doslova. Tak to tam majú nastavené. A naozaj, boli tam nejaké akože individuálne chyby, že sa zrazili vozíky, tak to bola taká kuriozitka, ale to proste to je individuálne zlyhanie, nie zlyhanie organizátorov. A aj čo sa týka novinárskej práce, tak to bolo na výbornej úrovni a vlastne bol som, na, čo sa týka tých globálnych podujatí, na hokejových majstrovstvách sveta a z nášho pohľadu to bude znieť možno prekvapivo, alebo niekoho to prekvapí, lebo máme tie majstrovstvá sveta vyššie, ale to je úplne, úplne iný level. A to je o 2-3 levely vyššie atletika, to je globálne podujatie. Akurát keď Sepko hodnotil ten šampionát, tak mali dáta z prvej polovice a hovoril, že cez 500 miliónov bola sledovanosť, čiže sa očakáva, že tá sledovanosť celková presiahne miliard. A to je úroveň level Tour de France, že viac sú len majstrovstvá sveta vo futbale a olympiáda samozrejme, ale naozaj akože obrovské podujatie, vydarené, veľmi dobre zorganizované.
No, kto by som ešte doplnil, teraz si zoberiem pomôcku, to som teraz objavil, že vlastne web stránka s výsledkami bola neskutočne vyťažená, dokonca im padala. V takých situáciách, keď to bolo najmenej vhodné, ale naozaj tu píšu, že v čase najväčšieho náporu, tak bolo 400 000 požiadaviek za minútu. Čiže to je neskutočné číslo a 1200 akreditovaných novinárov, z toho 850 píšucich a fotografov ostatní, televízni. A 75 krajín malo zastúpenie, čo sa týka médií. Takže naozaj, ako Peťo hovorí, hokej sa s tým naozaj nedá porovnať. Mm-hmm.
Teraz položím takú strašne hypotetickú otázku a budem ju musieť zaobariť. Tak viem, že už sme na konci tohto podcastu, ale skúste ma vnímať. Keď sa rozprávala, myslím si, že Svetlana Barátová pred šampionátom s Alim Jukom, spomínali sa všetky tie veci ohľadom toho, ako Maďari proste vynakladajú veľmi veľké finančné teda prostriedky na to, aby postavili tie športoviská, ktoré tam rastú naozaj ako huby po daždi, je ich veľa. A to financovanie je veľmi, veľmi šedé, by som povedal. Vieme z akých dôvodov. A vieme aj to, že proste Maďarsko otvorene podporuje nejakou formou Rusko v rámci tej invázie. Vieme teda, ako Európska únia bojuje proti Orbánovi a Orbán proti nej. Hej? Čiže sú tam evidentné spoločensko-politické problémy. Na čo ale povedal Ali Juk, ako teda ten technokrat športu, že ale ukážte mi krajinu v Európe, ktorá postaví takto, práve som lúskol, atletický štadión, ktorý môže za 2 roky hostiť majstrovstvá sveta. Teraz tá otázka. Je dnes Maďarsko, samozrejme v menšej miere, je dnes Maďarsko Spojenými arabskými emirátmi alebo Saudskou Arábiou Európy?
Myslím si, že nie. To sú také troška potemkinovské dediny, čo oni stávajú, lebo to, čo minú na toto, sa niekde ukáže.
V menšej miere preto.
Niekde sa ukáže inde, že to bude chýbať. Ja si myslím, že choďte na maďarský vidiek a tam to nevyzerá, Boh vie, ako dobre. Čiže tam ľudia žijú veľmi skromne. A toto je skôr tieto vynikajúce stavby športové, ako je tento štadión atletický plus tá plavecká hala, ako by som to nazval.
Hádzanárska hala, MEP štadión.
Takže to je to len proste prostriedok na to, ako aby oni zviditeľňovali svoju krajinu, svoje maďarstvo. A to ale bolo vždy aj za socializmu. Mm-hmm. Proste to, pre nich je šport výstavná skriňa a spôsob, ako sa prezentovať vo svete. Oni to pochopili, že toto je cesta a v tomto pokračujú.
My máme maďarské korene s Gabom. Peťo, ty si to ako vnímal?
No, Kováč, to je tiež môj.
No, vlastne mamina je z Rikinčíc, čo je 15 km od hraníc, tak to je. No, takže nie je tak ďaleko, možno tam niečo bude.
Sme sa tu zišli sami Maďari, aký dáme
tu na nich. Všetci sme mali ten šampionát doma vlastne. Uh-huh.
Ale k tej otázke, rok má 365 dní a 355 dní Maďarom nezávidím a tých zvyšných 10 atletických majstrovstiev tie im môžeme závidieť, no a teraz nech si každý odpovie, či to stojí za to. Lebo ten štadión stál 658 miliónov z verejných peňazí, bez nejakej štandardnej verejnej diskusie, ktorú by sme očakávali v demokratických krajinách na pozemkoch, ktoré boli pôvodne vyhradené pre študentské internáty. Povedalo sa, že sa bude konať olympiáda, tak všetko muselo tomu ustúpiť. Dostal sa teda, akože vyhradil sa priestor pre štadión, zákazku dostali firmy blízke Orbánovi a skrátka maďarský verejný dlh zase brutálne narastol. Takže to sú tie negatíva. Spravili to pekne, spravili to proste poriadne na úrovni, ale má to svoju cenu a...
To je to, čo hovorím. Vieš, keď bol Katar, majstrovstvá sveta vo futbale, všetko možné sa narozprávalo, všetko možné sa stalo. Od úmrtí stavebníkov po katastrofálne podmienky tých stavbárov, hej, ktorí boli z rôznych krajín tretieho sveta, po to, akým spôsobom ten Katar získal. Ale na konci dňa si ľudia povedali, že toto bol dobrý šampionát.
A to finále. To sa bude spomínať. No, to je ten sportwashing, že skrátka ten režim...
Vedia, čo robia, čo?
No, je to tak, ale...
Si zabrešu a karavana ide ďalej.
Hej, len chudáci tí ľudia z toho vidieka, alebo vlastne tá stredná trieda, stredná vrstva, ktorí na to proste reálne doplatia, lebo to nie je sranda. Tá suma na maďarské forinty, to sú stovky miliard a proste to znie hrozivo. Reálne sa to niekde musí prejaviť, čiže bolo to pekné, ale za určitú cenu.
Prejaví sa to na voľbách.
Počúvate Presko, športový podcast o tom, čo v reportážach nenájdete.
Poďme na našu záverečnú rubriku Top List. Dnes sa budeme našich hostí samozrejme pýtať, aké sú ich tri najobľúbenejšie športové okamihy v histórii atletiky. Peťo, číslo 3.
Tak ja som vybral tri momenty, ktoré sú spojené samozrejme s olympiádou, pretože atletika je... neodmysliteľne spojená práve s týmto športovým sviatkom a chronologicky to vezmem od toho najstaršieho, a teda spomeniem Emila Zátopka a jeho zlatý hat-trick na olympiáde v Helsinkách, aj celkovo to, ako Emil Zátopek zmenil svet vytrvalostného behu, to, že sa mu podarilo získať 3 zlaté medaily, 5000, 10000 a maratón, čo nikto pred ním ani po ňom už nezopakoval, to je výnimočné.
A ešte bol aj v Meši, čo je môj obľúbený seriál. Číslo 2.
Číslo 2, tam som vybral Usaina Bolta ako najvýraznejšiu postavu tohto športu a vybral som celé jeho pôsobenie na olympiáde v Pekingu, pretože predtým už mal síce zabehnutý svetový rekord, ale takých talentovaných Jamajčanov sa tu proste objavovalo a nikto nemohol tušiť, aký fenomén sa rodí, ale zrazu prišli prvé rozbehy a on ich vyhral vo výbornom čase s absolútnou ľahkosťou, klusal posledných 50 metrov a tá snehová gula sa začala kotúľať dole kopcom a skončilo to na nepredstaviteľných rozmeroch a v podstate celý ten šport posunul do sféry, o ktorej sme ani nemohli snívať.
No a najväčší a najzlačší, najobľúbenejší okamih Peťa Kováča v atletike?
A tu budem trochu subjektívny, pretože mám veľmi rád beh na 1500 metrov a na olympiáde v Tokiu bol Jakob Ingebrigtsen ako jeden z favoritov, ale predtým v kariére sa mu nepodarilo poraziť Keňana Timothyho Cheruiyota. Napokon na olympiáde sa mu to podarilo a Cheruiyot to prijal veľmi pekne. Zobral z ruky kenský náramok a dal ho na ruku Jakobovi ako by znak toho, že vítaj medzi nami Keňanmi, a ten moment je pre mňa o to silnejší, pretože v Budapešti mi kenskí novinári podarovali podobný kenský náramok, takže si to víťazstvo Ingebrigtsena v Tokiu budem ešte viac pamätať a predovšetkým to gesto priateľské od Cheruiyota.
Takže musíš vyhrať aj ty niečo teraz zaujímavé.
Tak.
A teraz tri najlepšie, najikonickejšie okamihy v rámci atletiky v podaní Gaba Bogdaniho.
No, keďže som bol bežec, tak na mňa strašne zapôsobil prvý maratónsky čas pod 2 hodiny, ktorý zabehol Eliud Kipchoge vo Viedni. To bolo niečo fantastické, akým strojovým tempom za pomoci tých vodičov, ako to bolo naplánované. To bol zážitok naozaj na celý život, ako fantasticky bežal to. To mám stále pred očami a neviem, či sa k tomu niečo ešte priblíži, čo sa týka vo svete behu.
Druhý okamih?
Druhý okamih, tak ten súvisí aj s vecami, ktoré som videl priamo na vlastné oči. Mm-hmm. Prvý v roku 1996, to ste neviem, či ste vôbec boli na svete.
96?
No.
Ja som mal už 7.
O, tak Peťo bol na svete. Mal, už ťahal káčera v škôlke. Takže bol som na olympiáde ako také ucho v Atlante 96 a videl som svetový rekord Michaela Johnsona na, na dvojstovke, ktorý prekonal vtedy Meneu. To bol naozaj úžasný zážitok a takisto som mal obrovské šťastie, že som bol v Berlíne 2009 na majstrovstvách sveta a videl som oba platné, stále platné boltové svetové rekordy. To sú zážitky, ktoré nemá ich veľa ľudí. No a top zážitok sa týka slovenskej atletiky, pretože olympiáda v Riu, keď Maťo Tóth vyhral chodeckú 50-ku, to bolo naozaj jedno chodecké divadlo s mnohými zápletkami. Naozaj aj ľudia, ktorí mali tak troška dešpekt k chôdzi a nebudem menovať a povedali, že neviem si predstaviť, že by som pozeral 4 hodiny, jak tam vrtia zadkom, tak povedali, že klobúk dolu, že to bolo fantastické a naozaj Maťo tú ťažkú situáciu, akej bol, tak zvládol a pre mňa, ktorý v podstate som kopíroval jeho kariéru od juniorských rokov, tak to bolo tiež také vyvrcholenie toho všetkého. To bol veľmi emotívny zážitok.
Super. Myslím si, že veľmi podnetné. Tri obľúbené okamihy. Ja som tak rozmýšľal, že ktorý by som ja vybral. A pre mňa asi najzábavnejšie, hoci som to nikdy nemohol vidieť naživo, bol práve ten súboj Luis versus Powell. To bolo niečo neuveriteľné. Keď vlastne človeka bolo vlastne toho Karla Luisa je strašne ľúto, lebo on tam dával 8,80, 8,79, 8,9 a potom prišiel ten 1,85 a koniec.
A to viete, že Pavel bol na Slovensku v roku 93 na PTS-ke a on dokonca, ak sa nemýlim, on došiel možno od PTS-ka zvykla byť na buď koncom mája alebo začiatkom júna, on došiel nejak vo februári, to ešte šéfoval mítingu PTS Imrozorák a oni urobili tlačovku s Pavelom, čiže to bolo vlastne 2 roky potom, ako skočil ten sveťak. Takže bol tu v starom dome športu v zasadačke veľkej a sedel Pavel.
Pekne.
Veľmi pekne ďakujem Gabovi Bogdánimu, ktorý dlhé roky píše v atletike. Gabo, len tak ďalej. Ďakujem veľmi pekne.
Ďakujem aj ja za pozvanie.
A ďakujem aj Peťovi Kováčovi, ktorému vďaka norskej metóde želám, aby si zabehol ešte lepšie výkony.
Ďakujem pekne.
Moje meno je Maťo Kajgl, v režii je Dominik Kríž a uvidíme sa, počujeme sa najmä pri najbližšom Presku.
Počúvate Presko, športový podcast o tom, čo v reportážach nenájdete.